Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
20 минути преди 12, регионалната програма на Дарик Радио Пловдив продължава. Аз съм Искра Койчева, в студиото с мен е музикалният редактор и тон режисьор Петър Тодоров. Както ви казах, продължаваме регулярните срещи с районните кметове на града. Сега вече при нас е кметът на район Централен Георги Стаменов и заместник кмета на район Централен инженер Тошо Пашов. Здравейте!
Добър ден!
Започнахте обследване на тунела. Първо почваме с горещата тема, така да кажем, от район Централен. Защо се наложи това? Свързано ли е с трагедията, която беше в Ечемишка? И...
Разбира се, това, което се случи на магистрала Хемус в тунела в Ечемишка, е една червена лампа, която светна. И община Пловдив пое инициативата, кмета на общината издаде заповед, с която разпореди на всички районни кметове да сформират комисии, които да направят оглед на съоръженията от транспортната инфраструктура и съответно в доклади да отразят тяхното състояние и има ли или няма потенциална опасност да не се повтори тази трагедия, която се случи на магистрала Хемус. В тази връзка район Централен, кмета на район Централен пусна заповед, с което определи специалисти в две групи, които днес организираха и тръгнаха да направят обход и огледи на тези съоръжения. Разделени са на две групи. Едната група от специалисти има за задачата да обследва тунела и подлеза при Централна поща на улица Гладстон. Другата група обикаля другите съоръжения, мостове и подлези по булевард 6 Септември и по цар Борис III. Бих казал, че тези две съоръжения са най-сложни и най-тежки за обследване, тъй като основно...
Тунела и подлеза на Гладстон.
Тунела и подлеза на Гладстон, да, тъй като основно в последните 5-6 години от 50 милионния заем и след това, нали, от допълнително финансиране, мостовите съоръжения така придобиха един нов вид, подобри се конструкцията и експлоатационното състояние на съоръженията и нямам така сериозни притеснения за тях, но за тези две съоръжения, които повече от 20 години от тяхното ремонтиране последно не е правен такъв, би могло там да се очаква да има някакви проблеми. Така че сме акцентирали върху тях като оглед и не само оглед, но ще направим и частични изпитвания на носещата конструкция на елементите от въздушната мрежа, която е на електротранспорта, въздушната контактна мрежа и конструкцията, на която са закачени осветителните тела в тунела. Ще бъдат направени контролни натоварвания на анкерните болтове, на които е окачена тази конструкция, с оглед да се провери дали във времето от корозия или от някакви други причини те не са загубили своята носимоспособност и дали са в състояние да носят тази конструкция и да създадат все пак едно безопасно преминаване на гражданите и моторните превозни средства.
Инженер Пашов, казахте, че имате някакви опасения. Първо да кажете в каква връзка са те и втория ми въпрос е от колко време всъщност не са обследвани тези съоръжения? Говорим за тунела и подлеза на Гладстон, за които казахте, че са по-проблемните.
Тунела, последният ремонт, който е правен, е 1995 година. Опасенията се състоят от това, че след като беше поставена тази мембранна, която отвежда повърхностните води. Знаете, по-старите пловдивчани си спомнят, че тунела постоянно имаше едни високи ледени, които падаха върху колите и постоянно трябваше да минава една вишка с хора, които да ги премахват. Тогава се постави тази хидроизолация и водите от сводовете бяха отведени в основите на тунела. Но тази хидроизолация, анкерите, които връзват конструкцията за обичайната конструкция на лампите, те преминават през тази хидроизолация и това са 2-3 см, които не са видими с просто око. Там може да течат процеси, които можем само с някакви контролни натоварвания и изпитвания да проверим дали е така или не.
Кога трябва да излязат комисиите с резултати от проверките?
По заповедта на кмета комисиите трябва да излязат с доклад до 17 този месец.
А днес доколко часа тунела всъщност
това, което сме,
се осъществява движението в едната лента заради
проверката? Това, което сме предвидили като графици, днес да се направи обследване на тунела, за утре сме предвидили обследване на подлеза при пощата, като
на
Гладстон, да, като часовия диапазон е от 10 сутринта до 16 часа след обед, с оглед, нали, в пиковите часове хората да могат нормално да отидат на работа и да се приберат вкъщи, да не създаваме затруднения за трафика.
Тоест да уточним, през там ще се преминава, но ще се преминава в едната лента, в смисъл в двупосочно.
Преминава се точно така, като едната от лентите се отделя, за да се обезопасат хората, които работят, които правят обследването. Ограничението е 30 км, но то винаги си е било, постоянно си е 30 км, така че не бих казал, че ще създадеме някакъв допълнителен голям дискомфорт в движението.
И сега към кметът на район Централен, Георги Стаменов. Времето се затопля. Така говорихме сега и с вашия колега от Западен, който каза, че капитал за закърпването на дупките в района започва при вас. Какво е положението? Отвориха ли се много големи кратери, така да кажем, след продължителния сняг и лед?
След тежката зима нормално е да се отворят. Преди 15 дена направихме едно кърпене, за да може, това бяха първите така малко по-топли и по-сухи дни, имахме възможност да изпратим фирмите, които се занимават с ремонт на тази инфраструктура, да изкърпат най-фрапантните случаи. От началото на седмицата сме възложили там, където има дупки, там, където има разместена паважна настилка, да бъде отремонтирана. Това се прави рутинно, въпрос на подходящо време, за да могат да работят хората. Защото все пак, знаете, ако е мокро, няма как да преасфалтирате, тъй като самите кръпки няма да фанат.
Къде са най-така, да кажем, належащите места за кърпане в района?
Като належащи не може да се фокусира една зона. По всеки един булевард има отворени такива дупки, които ще бъдат изкърпени, като се надяваме до края на седмицата или най-късно до средата на следващата седмица цялата инфраструктура в район Централен да може да е приведен в един, да кажем, приличен вид, защото перфектен не може да се нарече. Но ще се опитаме всички дупки да бъдат изпълнени.
Кажете сега, започвате с капиталовата програма на района. Какво най-бързо ще може да започне като реализация по нея?
По цялата капиталова програма на район Централен може да започнем незабавно. Въпрос пак на добро, на по-топло време, за да може тя да се реализира. Срещу всеки един лев, който ни е даден в бюджета, съответно имаме подготвени проекти, които при затопляне може да бъдат реализирани. Все пак водени сме от това, че все още асфалтовите бази не са стартирали, а за голяма част от проекти, които са изготвени, особено за паркоместа, те са с асфалтови настилки и без да имаме ни смес, която да ни е подадена от асфалтовите бази, няма как да асфалтираме. Но като цяло това, което сме подготвили като проекти и на Мария Луиза за изграждане на парковата среда отпред, съответно и паркозоната отзад, и на Кюрчиев, и другите проекти, които мисля, че в едно предно предаване ги презентирахме, няма смисъл да се повтарям, се надяваме, че в рамките на до 15 на дена ще имаме вече възможност да ги възложим на фирмите да започнат да ги реализират. Същевременно с това започнахме обследването на зоната на булевард 6 септември от улица Жан Жорес до булевард Копривщица. Знаете, там е двулентово в булеварда, но има изключително широк тротуар, който на места може да бъде използван да се направи едно успоредно паркиране, на места паркиране по 45 градуса. Както виждаме всички ние, не е прецедент там да бъдат изграждани такъв тип съоръжения, паркинги. смятаме, че може да се реализират, което ще даде една възможност в тази зона да се паркират над 80 автомобила. Разговарях с хора от бизнеса, и то бих казал микробизнеса, магазинчета, други, които са в тази зона. Основна пречка за тяхната работа е липсата на паркиране. Тъй като по този булевард, когато един техен клиент спре, създава огромни задръствания и няма тази възможност. Това ще даде една глътка въздух за тях, а съответно в вечерните часове ще даде възможност живущите в тези зони да паркират безпрепятствено. Обследваме в момента, изготвяме проекта и в момента, в който бъдем готови, съответно ще преминем процедури по одобряването му. Ако бъде прият и одобрен, се надявам в рамките на тази година да реализираме и този проект, който ще даде наистина една възможност за паркиране в близост до самия център, защото разстоянията в Пловдив не са големи. Реално, ако човек паркира на киното, да не казвам името, да не излезе като реклама, за не повече от 5 до 7 минути е на главната.
Казахте паркинг, казахте успоредно паркиране. Имаше гражданско недоволство през почивните дни от жители на Централен за такъв подобен паркинг до Гроздовия пазар.
Това е един проект, който миналата година започнахме да реализираме. От началото на годината го коментирахме, афиширахме. Съответно, изготвихме проекта, одобрихме го, съгласуване с всички необходими институции. Това е за двустранно паркиране в еднопосочни улици.
Там проблема беше с скъсяването на тротуара,
значи,
или с...
Тротуара в единия край е около 6 метра и малко отгоре голям. Съответно, ние взимаме 2 метра от него, за да може да се реализират джобове за паркиране. Останалата част подменяме настилката и си остава нормален тротуар. Като по този начин създаваме възможност живущите в зоната буквално да се спират пред домовете. Чух аз така възгласи, че не е било широко разгласено. За съжаление, когато човек не иска да чуе нещо, той няма и да го разбере. Смятам, че последните 6 месеца много пъти тази тема сме коментирали и абсолютно всички медии са отразили. Всеки един, който желае, може да провери в архивите на медиите и да си припомни каква е общата концепция за този тип паркиране и от кога сме го афиширали пред обществеността.
От отдавна, ако трябва да сме честни. Още нещо да попитам, тъй като Централен е пилотен проект по новата наредба за паркиране. Това пак сме го говорили много пъти. Но вече така, изяснихте ли си конкретните, въпроси ми е към двамата, ако искате с инженер Пашов да вземете отношение, изяснихте ли конкретните финансови параметри, примерно колко ще струва запазването на това паркомясто от човека, който, от гражданина, който е подписал договор и спечелил търг?
По наредба цената на това място е 15 лева на месец такса.
Говоря за съоръженията, които обозначат, че това паркомясто е наето и никой друг няма да може да спира на него.
Съоръженията, които са така наречените антипаркинг скоби, е в рамките на около 80 лева самото съоръжение. Съответно, то ще бъде монтирано, за да може човек, като излезе с автомобила си, да си дигне скобата, да сложи катинара и по този начин да бъде гарантирано неговото паркоместо.
Имате ли вече такива поставени скоби?
Не. Очакваме на следващата сесия схемата, която е за отдаване на тези паркоместа, да мине през Общински съвет. И съответно след това ще може да отдадем тези места. На първия пилотен паркинг вече има около 30 заявления при възможни 34 места. Ако се изпълни като желание от хората броя на местата, може да се премини на вариант да се сложи една бариера и да се дават на хората чипове, което е един доста по-интелигентен начин, отколкото тези антипаркинг съоръжения.
Добре, благодаря ви. Така разделяме се с вас до следващата ни среща. Това беше всичко от днешното издание на програмата на Дарик Радио Пловдив. Хубав и спокоен ден от мен, Искра Койчева. До чуване и до нови срещи. Останете с новините на Дарик в 12 часа.
Това е Дарик Радио.